tēma man ir izdari to tagad. Izdari to tagad. Divi atslēgas vārdi. Šodien, jeb tagad, un izdari. Un rakstu vietas no Bībeles. Filipiešiem 4:9. Pāvils saka Filipiešiem, ko jūs esat mācījušies un saņēmuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to dariet. Un mieru Dievs būs ar jums. Atslēgas vārds, dariet. Ko dariet? To, ko esat mācījušies. Mēs šodien mācamies, mēs dzirdam Dievu vārdu. Mēs mācāmies Bībeles skolā, mēs mājas grupiņās pārdomājām Dievu vārdu. Mājās tu lasi Dievu vārdu, tu pārdomā, tu zini Dievu gribu. Un Dievu vārdu saka, izdari to, ko tu esi mācījies. Kad izdari? Tagad. Mateja 28:19. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visus savus. Atslēgas vārds ir ejiet un dariet. Dariet. Ebrejiem 3:7. Tāpēc, ka svētais gars saka šodien, ja dzirdēsiet viņa balsi, neapcietināt savus sirdis, kā sarūktinājumā kārdināšanas dienā tuksnesī, bet pamāciet citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien. Saki šodien. Lai kādam no jums sirds netiktu apcietināt ar grēku viltību. Bībeles saka, ja kas zina labu darīt, bet nedara, tas tam ir par grēku. Tāpēc, lai tavs sirds netaptu apcietināta, izdari to šodien. Ja tu zini, kas jādara, dari to tagad. Neatliec uz rītdien to, ko tu vari izdarīt šodien. Viena no lielākām un liktenīgām kristiešu kļūdām ir iedvesmas gaidīšana, jeb paļaušanās uz emocijām. Ka mēs darām to, kas ir pareizs, mēs zinām, kas ir pareizs. Mēs zinām, kā uzveikt savas problēmas. Mēs zinām, ko grib Dievs no mans. Mēs zinām, kāda ir mūsu kalpošana. Mēs zinām, ko Dievs grib attiecībā uz cilvēku glābšanu. Mēs daudz ko zinām, kur ir mana vieta ģimenē, kāda ir mana vieta sabiedrībā un kas no manas puses būtu jādara. Mēs zinām no Dieva vārda un Dieva vārds saka, izdari to šodien. Un kļūda ir, kad mēs gaidām emocionālu piepildījumu, īpaši emocijas, kad es jūtu, es sajūtīšu, kad man ir jādara, tad es darīšu. Es ņemšu rakstvietu no Bībeles, bet palieciet jūs Jeruzālemē, kamēr saņemsiet svētā gara kristību, bet par to svaidījumu, kamēr Dievs uz kristību svēto garu, palieciet Jeruzālemē. Ja es svaidījumu nejūtu, ja es nejūtu, kad nedzirdu, ka man tas būtu jādara, es palieku Jeruzālemē. Taču svētais gars ir izliets, mēs to esam pieņēmuši, un tas nebūtu nenozīmē, ka mums ir jāsajūt svētais gars. Mums viņš ir jāpieņem, nevis jāsajūt. Tad, kad mēs viņu pieņemam, protams, mēs arī sajūtam. Pagājušajā dziedināšanas dielkopojumā, es nejūtu absolūti neko. Tajā brīdī, kad es lūdzu par cilvēkiem, es neko nejūtu. Un sajūta ir tāda, šodien te nekas nenotiks. Bet, kad es eju un daru, manuprāt, šis pēdējais dielkopojums bija tāds, kur Dievs darbojas visvairāk. No visiem citiem, kas te mums ir bijuši šajā reizē, man tā likās, Dievs dziedināja tagad pa konvēru vienkārši. Skoliozes, spondilozes, viss rinda. Es neko nesajūtu. Ja es būtu balstījies uz... Man šodien nav iedvesma lūk par cilvēkiem. Man šodien nav iedvesmas vispār sludināt. Es nejūtu, ka man tas būtu šodien jādara. Ja es palieku savā vietā, Dievs nedarbojās. Tāpēc Dieva vārds saka, izdari to šodien. Un kļūda ir paļaušanās uz emocijām, jeb iedvesmas gaidīšana. Es nejūtu, ka tā ir mana sieva. Es nejūtu, ka esmu apresējis īsto sievu. Klausies, ja tu esi apresējis sievu, ja tu sievu esi apresējis vīru, nav svarīgi, ko tu jūti, vai viņš ir īstais, vai viņš nav īstais, tu jūti. Tas nav svarīgi, ko tu jūti. Svarīgi, ka viņš ir tavs vīrs, un viņš ir tavs sieva. Amen. Un nav svarīgi, ko tu jūti, un savā dūlajā galvā tur filozofē. Kāds gudrs cilvēks, psihologs. Es domāju, plaši pazīstams, kāds tu tādu droši vien pazīst. George Bruners. Pareizi, visi zina tādu. Ok. Ok. Es zinu, ka neviens tādu nepazīst. Bet tie vārdi, ko viņš ir teicis, ir ļoti precīzi. Viņš saka tā, drīzāk jūtas nāk no darbības, nevis darbības no jūtām. Ļoti precīzi. Un tas jautājums par to, kas tad bija pirmais vists vai joli, kas bija pirmais sajūtas vai darbība vai sajūtas. Es zinu noteikti, sajūtas nav prioritāte. Tā ir pieliekamā lieta, tā ir svarīga lieta, tomēr sajūtas nāk no tā, ka tu sāc darboties. Izdari to tagad. Rakstnieks Ernests Ņūmens. Lūk, viņš saka, liels komponists nesēž pie darba, tāpēc, ka jūt iedvesmu. Nu, tu esi karikatūras droši dažādas redzējis tā tālāk par iedvesmu. Tās tēmas ir daudz. Kā komponisti raksta mūziku, kā rakstnieki raksta savas grāmatas, kā mācītāji gatavo savus prediķus. Kā vispār kaut ko jēdzīgu cilvēks dara, vai viņš tur jūt mīlestību vai nejūt mīlestību un tā tālāk. Viss tik skaisti uz emocijām un dziesmas tu apzied visu. Bet viņš saka tā, liels komponists nesēžas pie darba tāpēc, ka jūt iedvesmu. Otrādi, viņš jūt iedvesmu tāpēc, ka sēž pie darba. Beethovens, Wagners, Mozarts, Bachs, viņi kļuva par ievērojumiem komponistiem, muziķiem, pateicoties ikdienas darbam, nevis iedvesmai. Pateicoties ikdienas darbam. Ja šeit ir tie, kas ir mācījušies mūziku, kas pazīst šo cilvēku biogrāfiju, jūs visi kā viens atzīsiet, viņi ir strādājuši. Pareizi, Beata, viņi visi ir strādājuši, nevis ja mēs lasām arī par Eurikā, man tur ābols uzkrita uz galvas un es atklāju kaut kādu īpašu fizikas likumu un tā tālāk, tas viss ir jebkurā gadījumā šī veiksme ir tikai tāpēc, ka cilvēkam apakšā ir pamats. Tāpēc, ka ikdienas darbs, disciplinēts ikdienas darbs. Un disciplinēts ikdienas darbs sākās ar šodienu. Ar šodienu. Saki šodien. Pasaki savam kaimiņam, izdari to šodien. Neatliec uz rītdienu, izdari to šodien. Pakrati ar pirkstu kaimiņam, trīs cilvēkiem pakrati, izdari to šodien. Šodien. Šodien, tagad, nu pagaidi tikai Dievkalpojumu beigas, protams. Un kāds komponists, mūziķis, viņu gan kāds varētu zināt, un es par viņu gan nezināju, bet tagad zinu, Johns Williams, viņš ir amerikāņu komponists, kurš raksta mūziku filmām. Lūk, viņa tādu īsu sasniegumi Amerikā 60. Gados. Viņš uzrakstīja mūziku 121. Filmai. 45 reizes viņu nominēja Oskaram. Un laureāts viņš kļuva 5 reizes. 4 zelta globusi, 5 Emmy balvas, 25 Grammy balvas. Un lūk, ko viņš pats saka par sevi. Tātad Johns Williams, šis komponists, ko viņš saka? Viņš saka tā, man ir labas un sliktas dienas, bet es obligāti katru dienu uzrakstu vairākas nošu lapas. Kamēr nejūtu, ka diena nav nodzīvot veltīgi. Manā dzīvē iedvesmas krīzes nemēdz būt. Lūk, kur ir cilvēki? Cilvēks, kurš ir reāli atstājis aiz sevis, paliekam mantojumu, ieguldījumu. Dažādas populāras filmas ir tieši, lūk šīta cilvēka mūzikā ietērptas. Bet kā rīkojamies mēs? Kā rīkojies tu? Vai tu gaidi iedvesmu? Vai tu ņem un izdari to? Atslēga panākumiem ir gaužām vienkārša. Ej un izdari to. Just do it. Ej un izdari to. Kad? Tagad. Es, kad gatavoju šo tēmu, es uzraku ļoti vecu vēstuli adresētu man. Šo vēstuli man rakstīja kāds cilvēks. Tas bija laikā, kad es braukāju evaņģelizācijās ar dziedināšanas dievkalpojumiem pa visu Latviju, ne tikai Latviju. Un tagad mēs jau to turpinām, tikai citādi to daram. Bet, un šis bija cilvēks, kurš man kalpoja faktiski pašā sākumā, kad es pie Dievu atnācu. Cilvēks, kurš ar kuru es pirmoreiz Dievu piedzīvoju slavēšanā. Viņš slavēja, es klausījos, man pieskārās Dievs. Un tad viņš uzrakstīja man vēstuli. Lūk. O, izsaukuma zīme. Visiem pārējiem ir nedziedināšanas dievkalpojumi. Nu, acīm redzot, viņš bija saņēmis reklāmu, kaut kur rezējis, vai saņēmis, vai varbūt draugos bija aizsūtījis visiem. Arī viņam tika dziedināšanas dievkalpojumi. Visiem pārējiem ir nedziedināšanas dievkalpojumi. Trīs izsaukuma zīmes. Dievam jāiekļaujas grafikā. Nav labi Dievu pataisīt par dziedinātāju. Tikpat labi viņš nedziedina. Vēl vairāk nekā dziedina. Kristus ir glābējis, kurš savus izrazētos pat nodod miesu samaitāšanai, bet ar nolūku izglābt dvēseli. Mārci izbeidz sludināt svētā rakstu izlases fragmentus un čakarē cilvēkiem smadzeni. Apstājies un kalpo savā draudzē. Nu, es esmu paklausījis un tagad apstājies un kalpoju tikai savā draudzē. Šitas bizness tev neies cauri vecīt. Dievs nav mazais bērns. Dievs dziedina un dziedinās, par to nav šaubu, bet tāpēc, ka ticīgiem zīmes ieslīs, nevis tāpēc, ka MJ būs viņa pilsētā. Tev, Džekiņi, briez sūdi. Pagaidām vēl ar cieņu. Paraks, tas, kurš pazīst. Dievs dziedina un dziedinās, bet ne tāpēc, ka MJ būs pilsētā. Bet Dievs dziedināja tikai tāpēc, ka MJ bija pilsētā. Amen. Dievam jāiekļaujas grafikā. Kāpēc es lasīju šo vēstuli? Te ir tipisks cilvēks, kurš tic, ka viss labais ir paša Dieva ziņā. Bez mūsu īpašas līdzdalības. Mums pietiek palūgt Dievu. Dievam nav nekāda grafika. Arī mums tāda, protams, nevar būt. Ja Dievam nav, arī mums nav nekāda grafika, mums nav nekādas plānošanas, mums nav nekādas vīzijas vai konkrētu mērķu. Ja Dievs gribēs, Dievs to arī darīs. Dievs ir tik liels, kā tu vari likt viņam iekļauties kaut kādā grafikā. Kā tu vari likt viņam dziedināt tikai tad, kad tu atbrauksi. Es jau nelieku viņam dziedināt. Viņš dziedina tad, kad es eju. Jo Bībala saka, ejiet, sludiniet, izdziniet, dziediniet. To Bībala saka. Un tad Dievs ar līdzējošām zīmēm un brīnumiem apstiprina savu vārdu. Tāpēc nelīdzināsimies šādu tipu cilvēkiem un šādu tipu kristiešiem, kas nekad neko savā dzīvē par lielam nesasniegs. Ja arī būs kaut kādi panākumi, viņi būs ļoti niecīgi, mazi un tālu neejoši. Ja mēs tiešām gribam kaut ko izdarīt, kaut ko paliekoši priekš Dievu un savu dzīvi uzcelt un paši sevi uzcelt un citus uzcelt, tad izdari to tagad negaidot emocijas un negaidot iedvesmu. Saki, izdari to tagad. Tā pirmais, kāpēc mēs to neizdarām, mēs gaidām iedvesmu, mēs gaidām emocijas. Otrais. Vienkārši slinkums. Jēkaba 4:17. Kas no zina labu darīt, bet to nedara, tam tas lai ir par grēku. Un Salamana pamācības 13:4. Slinķis nereti pēc daudz kā kāro un tomēr neko nedabū. Bet čaklie dabū pa pilnām. Ļoti vienkārši elementāri parādība lieta. Viens ir emociju gaidīšana, iedvesmas gaidīšana, īpaši Dieva norāžu skaļā balsī gaidīšana. Otrs ir vienkārši banāls, elementārs, slinkums. Vienkārši slinkums. Es tālāk par slinkumu nerunāšu. Nākamais iemesls. Pārmērīgs uzsvars uz lūkšanu. Nu, tipiski līdzīgi kā šiem cilvēkam, kura vēstuli es lasīju. Labākā gadījumā, ja vispār šādu cilvēku Dievu lūdz. Tas ir labākā gadījumā, ja viņam vispār ir laiks ar Dievu, ko viņš vēl tieši viņam. Tad, ja viņš ir, Tad ir masa kristieši, kas veltīgi lūdz Dievu. Pirmais bija emocijas un iedvesmas gaidīšana. Otrais bija slinkums. Trešais bija pārmērīgs uzsvars uz lūkšanu. Skaties. Es tad tā pierakstīju. Es nolasīšu tā, kā es pierakstīju. Nepārspīlē ar lūkšanām. Lūkšana vairāk veicina spēju izdarīt Dieva gribu, nevis pašu rezultātu. Domāju, ka ir miljoniem lūdzēju, kas tā arī nesaņem atbildus, ir aizvainoti pret Dievu, ir atkrituši. Viņi nav sapratuši, ka rezultātu pamatā dod mūsu darbība. Bet darboties spējīgus un darboties pareizā virzienā mūs dara Dievs caur lūkšanu. Nevis, ka mēs kaut ko lūzām vienā pasaules galā un otrā pasaules galā pēkšņi atmodi izceļās. Draugi, tas ir sviests. Tas ir pilnīgs sviests. Ja mēs kaut ko te lūzām un tur pēkšņi kaut kas notiek, tas ir, saka, sviests. Protams, kad ir gadījumi, mēs lūdzam un tur kaut kas notiek. Bet nekādā gadījumā nekas globāls. Protams, ka Dievs atbild uz kristiešu lūkšanām uz konkrētu kādu situāciju, ja mēs palīdzam un notiek kāds brīnums kaut kur citā galā. Tomēr, pamatā lūkšanām būtu jāsastāv no tā, ka Dievs mūs veido un stiprina un dara spējīgus darīt viņa gribu. Un tad, kad mēs izdaram to šodien, tad Dievs darbojas. Ejiet un dariet, Dieva vārds saka. Ejiet un dariet. Šodien. Un viss šī miljona armija lūdzēja armiju, kas lūdz, bet neiet, viņiem sako vilšanās, tas ir neaugošas draudzes, tie ir neaugoši kristieši, tas ir ģimenes, kur bērni aiziet pasaulē, tas ir valstis, kuras remdenu draudžu dēļ, izput, ja nonāk pilnīgā netiklības un alkohola un tā tālāk, mamona varā, kas ir mūsu atbildība. Lūk, lūdzēji. Dievs sūti atmodu, bet atmodu, draugi, kāds taisa, kāds iet, Dievam ir vajadzīgi cilvēki. Pat tad, kad priekš tā, lai izglābtu mūs, pat tad Dievs atnāca cilvēku miesā. Viņš atnāca kā cilvēks un kā Dievs, Jēzu Kristu. Un sagatavojies sevs 12 cilvēkus, kas gāja viņa spēkā, izsūtīja un teica, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tātad nekāda veida izaugsme, nekāda atmoda, nekāda draudzes izaugsme, ne mājas grupiņas izaugsme, ne cilvēka izaugsme mūzikā, ne profesionāli, nekur nenotiek spontāni. Izaugsme nekad nenotiek spontāni. Pasaka skaito, izaugsme nekad nenotiek spontāni. Amen. Tā nekad nav nejauša. Tas ir darbs. Tas ir darbs. Un šodien. Un ja tu lūdzu Dievu, tad vairāk lūdzu par to, ko es varu darīt. Jo visi rezultāti ir tikai tad, kad es eju un daru. Es, protams, neloliedzu, kad arī Dievs kaut ko dara caur lūkšanām, kur mēs tiešām paši neesam klāt. Un tomēr tas nav galējais likums un tas, kas mums būtu jādara. Tu zini, cik daudz cilvēki ir apvainojušies uz Dievu. Dusmīgi uz Dievu. Cilvēkiem ir nepiedošana uz Dievu. Viņi slimo ar dažādām slimībām, viņi zer. Viņi nikni uz Dievu kalpē. Un kāpēc? Viņi ir aizvainoti un bieži tas būs, viņi būs kādreiz būs lūguši Dievu. Es personīgi zinu kādu puisi, kurš tā bija ļoti sen vēl limbažos draudzē. Viņš bija ļoti dusmīgs, viņš traucēja dievkalpojumu. Viņš atnāca uz dievkalpojumu un vienmēr kāds repliks izteica. Vienmēr dusmīgs. Un ļoti, nu, ļoti dusmīgs, bet es viņu vispār pazinu kā normāli labu cilvēku. Viņš mans vārda brāli bija vispār. Es viņu pazinu, bet te pēši, kad es biju ar Dievu, viņš atnāk uz dievkalpojumu un ļoti tāds indīgi uzvedās. Un vienā sarunā viņš arī izpļāva. Kur Dievs bija? Es ar viņu runāju, mēģināju saprast par to visu, kas tur notiek. Viņam dabūju sarunu, bet tādu nikam saruna bija diezgan no viņa puses notiek. Bet viņš teica, nu kur Dievs bija, kad es uz ceļiem mazs bērns lūdzu Dievu, lai izglābi manu māmu, bet viņa nomira. Ir lietas, kas ir ārpus mūsu kontrolas robežām vispār. Un mēs nevaram kontrolēt to, ko mēs nevaram kontrolēt. Taču mēs varam kontrolēt sevi un savu darbību. Un ar savām mūsu darbībām, ko mēs darām pēc Dieva prāta, Dievs darbojas. Kad tu uzliec rokas, Dievs dziedina. Kad tu celi biznesu, tu uzceli biznesu. Kad tu celi mājas rupiņu, tu uzceli mājas rupiņu. Tiem, kam tas neizdodas, tie ir sliņķi. Tiem, kam tas neizdodas, tie ir sliņķi, tie gaida iedvesmu, tie gaida kādas emocijas īpašās. Vai arī viņiem ir vēl kāda cita veida problēmas, dēļ kā viņi neiet un neizdara. Viņi vienkārši neizdara. Nākamais ir bailes no neveiksmēm. Atbilde ir izdara to šodien. Bet mums ir bailes no neveiksmēm. Kāpēc es nedaru? Kāpēc šodien ne? Bailes no neveiksmēm. Es dzirdēju kādu bodybuilder, ļoti slavenu, populāru bodybuilder ASV, čempions. Lūk, ko viņš teica. Man kļūdu nav. Un tā kā viņš to pateica, es YouTube skatījos, tā kā viņš to pateica, un tā, piebrauc šals. Man kļūda nav. Bet kas turpāk seko? Man kļūda nav. Ir tikai nepieciešamie mēģinājumi, no kuriem mācos. Lūk, kāpēc viņš ir pasaules čempions. Neveiksmes ir obligāta panākumu daļa. Tie cilvēki, kuri visvairāk kaut ko sasniedz, kas augstāk kāp, visvairāk tieši arī neveiksmes. Neveiksmes necieš neveiksmenieks, jo viņš jau pēc vārda, pēc apzīmējuma ir neveiksmenieks. Viņam nav nekas jācieš nemaz, viņš tāpat ir neveiksmenieks, tikai tāpēc, ka viņš necieš neveiksmes. Kādam keniešu sportistam, man salvim jāzina, vai keniešu sportis, ar ko viņi izceļas? Viņi ir skriešanā, pareizi? Tieši tā. Un kādu keniešu sportistu skrējēju garās distancēs, žurnālists olimpiskajās spēlēs intervēja un uzdeva jautājumu. Sidnejas olimpiādes bija jau sen. Kā jums tas izdodas? Kā jums tas izdodas? Sportists atbild. Pie visa ir vainīgas Kenijā ceļa zīmes uzmanība lauvas. Uzmanība lauvas. Kenieši labi skrējēji. Neveiksmes un bailes, tas ir dopings panākumiem. Ko tu redzi pie cēzīmes uzmanība lauvas? Tu no tā kaut ko var mācīties un kaut ko var gūt, tu var ātrāk skriet, iemācīties. Pārvērst savas bailes enerģijā, pozitīvā, kas vērsts uz mērķi. Un pie šāda paša apakšpunktu pie bailēm un neveiksmēm, kas bremzē panākumus, es gribu piemēcināt vēl tādu lietu kā perfekcionisms. Kas ir perfekcionisms? Tas ir, ja es nevaru izdarīt ideāli, es nedarīšu vispār. Man tev jābēģina. Tu esi nevis vienkārši perfekcionists, tu esi neveiksminīgs. Jo perfekcionists nekad, neviens cilvēks nekad nevar visu izdarīt perfekti. Tas nozīmē, ka perfekcionists neizdarīs to, ko jāizdara šodien. Jo viņš neizdara to, ko vajag šodien, rīt nav nekāda virzības uz priekšu. Nākamais. Kāpēc mēs neizdaram to, kas jāizdara šodien? Es palīdzu izslīdināt visus šos mītus, visus šos barjeras, ka mēs daram un baudam no augļiem. Nākamais ir. Varbūt ir laiks koncentrēties nevis uz mērķiem. Nu, labākā gadījumā, nu, vispār mūsu draudzē gadrīz katram vajadzētu būt tikai mērķiem jo. Mājas grupās, kalpošanās savās, kam ir biznesā un dzīves mērķi, dažādi mērķi un vīzija. Varbūt ir laiks pārstāt koncentrēties uz šiem mērķiem, bet koncentrēties uz savu pašu izaugsmi. Bet neatstājot mērķus, lūk rakstviet no Bībeles. Luka 6:42. Kā tu vari sasīt uz savu brāli? Lai, brāli, es izvilkšu skabaragu no tavas acis, bet baļķi paši acī sev neredz. Tu liekuli, izvelc pa priekšu baļķi no savas acis un tad pārdomā, kā izvilkt skabaragu no savu brāļa acis. Tiet runa par cilvēku, kurš nevar palīdzēt otram, jo viņam pašam ir problēma tāda. Viņš pats sev nav palīdzējis, un tāpēc viņš nevar citiem palīdzēt. Un mēs varam nospraut grandiozus mērķus, bet ja tu pats neesi iekšēji tam gatavs, ja tu pats to pats neaudz, tad tu nevarēsi audzēt arī citus un piepildīt šos mērķus. Tāpēc neaizmirst par mērķiem, bet vairāk tomēr koncentrēs uz pašu izaugsmi, grāmatas, zināšanas, lūkšanas, draudz un tā tālāk. Koncentrējies. Es nezinu, vai visi saprot, ko es runāju, bet lielākā daļa, es domāju, saprot. Tas ir priekš uzvarētājiem. Šis teksts viss ir priekš uzvarētājiem. Tie, kas grib uzvarēt. Tie, kas grib tiešām savā ticības dzīvē kaut ko sasniegt. Tie, kas grib simtiem un tūkstošiem cilvēkus izglābt. Tie, kas redz sevi kā daļu no draudzes, kas būs tūkstošiem un tūkstošiem līdz Jēzus atnāks. Tie, kas redz Latviju izglābtu un tie, kas redz sevi arī kā Dieva kalpu spēcīgs un stiprs un redz arī savu personīgo dzīvi, redz vispārīgi sevi uzceltu, paceltu, piepildītu. Tādus kā Dāvids, tādus kā Pāvils. Nu labi, lai Dievs dod kādu arī kā Rockefellers, par ko runāja Daiga. Tikai viņš baptistos bija. Es tagad Daiga runāja par Rockefellers, domāju, vo būtu mums draudzē tāds Rockefellers, ne? Desmitā tiesa, citur tie 100 miljoni citur bija. Un zini, ko es pēc tam padomāju? Labi, ka mums nav tāds Rockefellers. Man nevajag Rockefellers. Man nevajag nekādas palīdzības, nekādas naudas no ārpuses. Tā vairs nav dzīve, kad man viss ir gatavs. Es zinu, ka Reinhardam Bonke, visi zina tādu cilvēku, Reinhardam Bonke. Okay. Kāda dimantu raktuvi īpašniece piedāvāja viņam sponsorēt visas viņa evaņģelizācijas. Nu, viņa evaņģelizācijas ir tādas, kuras apmeklē miljonus un vairāk. Tādas, kur miljonus cilvēku vienā dievkalpojumā pieņem Jēzu. Āfrikā viņš kalpoja. Sāka ar 500 cilvēkiem pieturā. Sāka Vācijā. Viņš ir vācijas pēc tautības. Un viņa piedāvāja sponsorēt. Un Dievs sapnī atklājās viņam un parādīja. Nepieņem šo piedāvājumu. Tas ir piedāvājums no velna. Viņš kļūst atkarīgs. Visa viņa kalpošana kļūst atkarīga nevis no Dieva, bet no viena cilvēka. Tas nenozīmē, ka jums nav jācenšās arī tie, kas taisa biznesu, vairāk nopelnīt. Par to neiet runa. Mums nevajag neko. Vajag tikai izdara to šodien. Tu vienkārši izdara to šodien. Ja tu zini, kas jādara, izdara to šodien. Par treneriem un sporta zāli. Par treneriem un sporta zāli. Tu gribi trenēties pie sporta trenera. Es tādu vienkārši nevaru izspiest. Jāņem kāds palīgā. Nu, ok. Pie trenera, pieņemsim fitnessā vai bodybuildingā, vienkārši spēka treniņos. Tavs treneris, kurš tagad tevi trenēs, ar tādu vēderu, un visu laiku telefonā sēž. Tu gribi tā treneri? Tā ir lielākā kļūda treneriem. Viena no lielākām trenera kļūdām. Viņi paši nav uzskačējušies, viņi paši nav neko sasnieguši, viņi māca citus. Viņi nevar citus iemācīt. Nevar. Kaut kādu teoriju var un tomēr aizvest līdz reāliem panākumiem neizdosies. Ja cilvēks pastājā nav iekšā, viņš pasarīt citus tur neaizvedīs. Tāpēc pārtrauc varbūt uz šiem mērķiem koncentrēties, bet uz sevi. Jo tur nevar tur neko panākt. Kamēr pats neesi izmainījies. Mainījies pats un arī uz mērķiem. Un nākamais punkts. Daudz strādāt nenozīmē panākumus. Ej un izdara to. Tagad mēs visi iesim un kaut ko darīsim. Nē. Mums ir jādara mērķtiecīgas, saplānotas lietas. Ja būs arī kas spontāns, būs kāds izņēmums. Un tomēr mums jābūt konkrētai vīzijai, ko mēs vēlamies. Konkrētiem lieliem mērķiem, ko mēs vēlamies. Šie lielie mērķi ir jāsadzala mazos mērķos, un tam ir jāsako ikdienas darbam. Ikdienas darbs. Tu paskaties atpakaļ uz iepriekšējo nedēļu. Ko tu esi darījis ikdienā? Tāda būs arī tava rītdiena. Kādu soļus tu esi spēris uz priekšu? Ja tu uz priekšu nedēļas laikā neesi pavirzies, visticamāk arī nākamā nedēļā nekas nemainīsies. Kāds tu biji, tās tu paliksi, un tava dzīve kāda bija, tāda paliks, un viss tavu apkārtni apstākļi arī īpaši nekas nemainīsies. Tu nodzīvos so mietpilsoņa pelēko neinteresanto dzīvi pie televizora ar čipšiem, ar kolu, labākā gadījumā, sliktākā gadījumā alus vai pat kaut ko stiprāks. Coca-Cola reklāma kaut kādā senos laikos. Pauze, kas atsvaidzina. Pauze, kas atsvaidzina. Tu no automāta dabū kolu, tu ir pauze savā darbvietā vai kādā armijas daļā, tu ir pauze. Dzer Coca-Cola. Tas ir pauzes likums. Par to es iesāku runāt jau pagājušā svētdienā. Ka nepietiek tikai kaut ko darīt, ir mērķtiecīgi, ir pareizi jārīkojas, nevis kaut kas tā izmētāti jādarbojas. Tas nekādus panākumus nenesīs. Pauzes likums nozīmē domāt. Domāt. Kad tu lūdz Dievu, tad ne tikai lūdz Dievu, iedala laiku arī domāšanai, plānošanai, analizēšanai. Tu domā, ka vau! Man nav jābaidās no neveiksmēm. Es tikai pieļaušu neveiksmes. Un tieši tāpēc, ka man būs neveiksmes, es kļūšu veiksmīgs. Nē, draugs. Skaties, ko saka Jūlijs Cēzars. Pieredze māca visu, viņš saka. Taču Maksvels saka, tā nav taisnība. Tā māca tikai tad, ja to pārdomā un izvelk mācību. Pasaka amen. Pieredze no tavām kļūdām un no citu cilvēku kļūdām, no savām kļūdām, tu mācies tikai tad, tas nes to labumu virzību uz priekšu, ja tu analizē, kā nākamā reizē rīkoties un rīkoties citādāk. Pieredze pat par sevi neko nemāca. Nemēdz būt ceļavējuš tiem, kas nezina, uz kuru galu doties, uz kuru ostu. Kaut kāds Mišels de Montens. Varbūt kāds arī mani kaut kur tā. Kaut kāds tur Mārcis Jensīts. Okay. Tā kā, nu, es mīlu to tuvo kaut kāds jau paši. Man nav problēmas. Var arī mani tā minēt kaut kur. Domāšanas trūkums un pauzes neieturēšana. Luters teica, ka viņš ir pārāk aizņems, lai nelūgtu Dievu. Viņam bija tur 2-3 stundas šī lūkšana, kas ietver pārdomas. Tu padomā tādu skatu. Jēzus uzkāpa kalnā, naktī, viens pats Dievu lūgt. No rīta viņš jau zina, kuri būs viņa 12 mācekļi. Ja viņš uzkāpa par mērķi izvēlēties 12 mācekļus. Kā domā? Jēzus uzkāpa kalnā visu nakti tur Dievs pasaka man, kuri būs mani mācekļi. Dievs, kuri būs mani mācekļi? Es domāju, ka tā viņš arī prasīja, un tomēr. Vai nebija tā, ka viņš pārdomāja, redzēja katra mācekļa seju? Viņš zināja, iespējams, nu, mūsu gadījumā tas būtu pieraksti par katru mācekļu, anketa katram cilvēkam. Ko viņš no sevis? Vai viņš ir uzsams mazos darbos? Vai viņam ir laiks ar Dievu? Viņa rakstura īpašības tā tālāk, cik viņš ir uzsams? Viņš to neņem vērā? Viņš domāja, ne tikai lūdzu, bet domāja. Tu ne tikai lūdzu Dievu, bet arī domā. Saki, domā. Pasaka viņam, domā. Domāt, vajag domāt. Bet neaizmirst lūgt. Kaut kādu balansu ieturi. Domā. Es, kad lasu grāmatas, man kaut kas uzrunā. Es domāju. Un varbūt tā, ka tā grāmatas priekš neiet. Es domāju. Lasu Bībeli, kāda rakstvieta uzrunā. Es domāju. Es lūdzu Dievu, kaut kas uzrunā. Es domāju. Es neatlieku uz rītdienu domāt to, ko var tagad izdomāt. Tad tu mācīji, te tikai domā, vien tie lūkšanā. Nē, es saku, tad, kad es lūdzu, es arī domāju. Un arī, kad nelūdzu ārpus tā, es domāju. Skaties tādu ilustrāciju. Pagājušā svētdiena, septembra evaņģelizācija, tie veseli, bez maz vai nekontrolēta darbība notiek šobrīd. Katrs taisa savas liecības, savas flyers, tur, kaut ko mēs tur daram, taisam, tur nauda vajadzīga, viss vajadzīgs, teksti jāsaskaņo un jānoierē, telpas visur. Kā ar to tik galā? Mēs pēc dievkalpojuma sanākam visa grupa kopā, visi, visi abas divas grupas, citur mēs pārpa, nu kā 20 cilvēku vai vairāk. Tagad mēs domāsim, kāds būs virsraksts kopēji un kā mēs visu to redzam, kā mēs varam vispār sadalīt visus Rīgas rajonus. Ja pastatās nodaļas ir tikai 6, laikam, tie rajoni bija, vai 5 vai 6 rajoni, kā uz visiem visu sadalīt? Kā to visu var izmest? Bija ļoti sarežģīti jautājumi, un šita neiespējami. Tie, kas bija šajā te, to sauc par smadzeņu vētru. Kā bija pa angliski?
Brainstorm.
Brainstorm. Smadziņu vēzi, tā to sauc. Kas piedalījās pagājušā smadziņu vētrā, tev neprasīšu. Ja viņi kaut ko saprata vispār smadziņu vētrā, tu tur piedalījies. Tu nešķita tā, ka vispār tu neko nesproti un ka vispār nav nekādas cerības. Ja?
Labdien! Jūs esat mana ģimene?
Tev nav ģimenes, un mēs visi iesim bojā.
Ko? Jā, kas?
Bija tā sajūta, bija tā pārstāņa, ja? Nav risinājuma reāli. Kā vispār mēs varam sadalīt uz vienu rajonu, teiksim tā, Latgales ir priekšpilsēta, lai visi dabūtu savu to seju virsu un savu to pasākumu, katrs no komandas. Vajag uz viena flyera likt bez mazvērtu 4-5 virsu, nu, nav risinājuma. Un bija tā, ka jau nav risinājumi vispār. Un ko teica mācītājs? Domā, davai domājam. Mēs neiesim prom, ka man neizdomāsim. Un man pašam bija tā sajūta, nu, es nezinu, ko te izdomās. Dariet, ko jūs gribiet. Un kaut kā mēs domājam, tika, hovā, pareizi vēlni, hovā, paņēma kaut kādu vecu ideju, kā viņi pats saka. Man jau tāda ideja bija, tu pat neteici, ka man teica, ka nav laba. Un atnāca viss skaits pa plauktiņiem. Tas bija stunda, un mēs ļoti ilgi sēdējām un domājām, bet pa visiem izdomājām. Ja mēs to nedarītu, mēs neko arī nepie kāda slēdziena nenonāktu. Viens mācītājs to visu nevar izdomāt. Un tagad pasaka Kēmiņam, lūdzu domā. Arī tas ir jādara. Kāda amerikāņu pātagu ražotāju firma? Ir domāju, pātagas. Bet viņa bija kaut kur no 19. uz 20. gadsimta mīļas, lūk, ražoja, un viņa bija vadošā pasaulē. Vadošā, tur tehnoloģijas tā tālāk, nu, visi transporti bija ar zirgiem. Tas bija ļoti populārs pātrāks, nu šī firma. Fabrika, kur guva reāls panākumus, bet tad sākās auto ēra. Un viņu pātrāks pēkšņi kļuva nevajadzīgs, un šī fabrika bankrotē. Kāda ir mācība? Ja viņi pirms tam būs sanākuši kopā un uztaisījuši smadziņa vētru, un papētījuši tendences, kas nāks vietā viņu zirgiem, viņi būtu pārorientējušies uz citu biznesu. Pareizi? Pareizi. Tikpat bēdīgi ir ar Nokia slaveno, kas tagad izlēda savu veco tālruni. Es skatījos ziņās, vecais man tāds bija. Viņu ražoja, vai, tas bija 15 gadus apakaļ. Lūk, atkal izlēdoši veco Nokia, un viņi domā, ka tādā veidā var kaut ko mainīt. Diemžēl vilziens ir aizgājis. Ātrāk vajadzēja domāt. Vajadzēja ražot tālāk savus riepas un savus gumijas un sazīm kādas elektro iekārtas kaut kādas sālā sanatnē. Ir jāpārorientējās, ir jādomā līdzi, saki jādomā. Ir jādomā, nevar vienkārši kaut ko darīt. Ej un izdari to. Kaut ko pa ausu galam sadzirdēji un tu ej kaut ko vienkārši dari. Domā, kas jādara. Pa priekšu lūdzu, domā un tad dari mērķiecīgas darbības. Un Dievs ir ar tevi. Dievs ir tavā pusē, kāds es teicu šodien. Saka, Dievs ir manā pusē. Amen. Un noslēgumā. Viss, kas jādara, ir vienkārši jādara. Otrā korintiešiem 6:2. Labvēlīgā laikā es tevi paklausīju, un pestīšanas dienā es tevi palīdzēju. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Tagad ir pestīšanas diena. Kad ir vislabvēlīgākais laiks? Tagad. Atslēgas vārdi ir tagad. Izdari, un kad? Tagad. Šodien. Atklāsmes grāmatā 12:10. Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara, jo ir gās mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Piecas vārdas sēdēja uz baļķa. Cik vārdas sēdēja uz baļķa? Piecas vārdas sēdēja uz baļķa. Četras nolēma nolikt. Cik vārdas palika? Cik vārdes palika? Piecas vārdes sēdēja uz baļķa. Četras nolēma nolikt. Cik palika? Labi, labi. Piecas. Tāpēc, ka nolemt nolikt ir viens, bet izdarīt ir otrs. Tāpēc, ka tas, ko tu nolēm, ja tas paliek tikai lēmumu stāvoklī, tas tev dzīvi un neko nemaina. Un Dievs nevar pie tevis darboties. Taču, ja tu nolēm un izdari to, šodien neatliekot uz rītdien, Dievs tev lietos un svētīs. No šīs dienas, ja tas tev palīdz, var ieteikt. Es gan to nelietoju pats. Tu jau pats teici, ka pa priekšu jāizvalka baļķis pašu no otras ir. Nu, es tā nedaru, man tas nav, laikam, nepieciešams tik īpaši. Bet no kaut ko līdzīgi, ja es daru citos veidos. Kad tu no rīta pamosties, ja tu zini, kas ir jāizdara, 15 reizes pasaki, izdari to. Pamosties un pirmais, ko dari, tu atceries, kas ir jāizdara šodien, izdari to. Izdari to. Izdari to. Izdari to. Izdari to. Nu, visu kopā, izdari to. Izdari to, izdari to, izdari to, izdari to, un tagad otrā, to izdari, to izdari, to izdari. Un tagad, šodien, un vēl 14 reizes. Šodien, 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 šodien. Šodien, 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 izdari to! Piecelsimies kājas. Ja tu nepazīsti Jēzus Kristu kā savu personīgo glābēju, ja tu zini, ka tavs ceļš neved debesīs, bet ved ellē, bet ja tu vēlies šodien pieņemt viņu par savu glābēju un sākt jaunu dzīvi kopā ar viņu, tad tagad tev ir iespēja. Nāc šajā priekšā un es kopā ar tevi lūkšu grēku nožēlas lūkšanu, lai Jēzus nāk tavā sirdī piedod tavus grēkus, ka tu var sākt jaunu dzīvi kopā ar viņu. Nāc pie Jēzus tagad. Izdari to. Izdari to šodien. Un neatliec uz rītdien to, ko tu vari izdarīt tagad. Nāc pie Kristus. Nāc pie Jēzus. Šodien ir labvēlīgs laiks. Šodien ir pestīšanas diena. Dievs ir dzīvs un viņš mīl tevi. Viņš grib glābt tevi. Nāc pie Jēzus. Vienu minūtu es gaidīšu, pēc tam mēs lūksim. ja tu atnāci ar draugu, nespied viņu nākt, bet pajautā. Vai tu negribi izdarīt šodien un neatlikt uz rītdien to, ko tu vari izdarīt šodien? Izmaini savu dzīvi. Kādi malači. Es aicināšu Luīzi. Luīzi ļoti labi māk to lūšanu no galvas. Našu. Ne? Un viņa palīdzēs jums lūgt.
Jā, es palīdzēšu. Es teikšu lūkšanas vārdus priekšā jums, un jūs viņus atkārtojiet, bet sakiet viņus no sirds, ka tie ir sacīti Dievam, nevis draudzēji vai cilvēkiem. Un lai jums būtu vieglāk lūgt un domāt par Dievu, tad jūs varat arī aizvērt acis, būs vieglāk koncentrēties. Tad mēs lūksim tagad. Dārgais debes Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja šeit virs zemes, kurš nomira pie krusta un samaksāja par visiem maniem grēkiem, kurš 3 dienas bija kapā, 3. dienā viņš augšām cēlās no mirušiem, un tagad ir sēdināts debesīs pie Tavas labās rokas. Un caur Svēto Garu viņš šodien ir šeit. Mīļais Kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Es esmu grēkos piedzimis un pats sevi nevaru izglābt. Tāpēc es lūdzu piedod visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī mani. Paldies, Kungs, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Tāpēc, ka Tu tagad esi mans kungs un glābējs. Paldies Tev, Jēzu. Amen. Un zāle dod aplausus.